The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈកម្មាធិការបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានឹងកំណត់នីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសម្រាប់លើបទចោតប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែង
តុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានលោកមូសារ៉ាហ្វ
ចិននិងរុស្ស៊ីជំរុញអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដកទណ្ឌកម្មសំខាន់ៗចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោករូហានីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនខណៈភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យមេបកប្រឆាំងថាលោកកឹមសុខានឹងធ្វើតាមច្បាប់គ្រប់នីតិវិធីលោកមុតចន្ទាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថានេះគឺជាចង់បញ្ជាក់ថាជំហររបស់គាត់ជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់គឺលោកនឹងបន្តគ្រប់ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដែលរស់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជា
ដំរី14ក្បាលត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅខាងត្បូងជើងភ្នំគូលែនអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមធ្វើបន់ណូអែលនៅឯព្រះវិហារថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាចាសសូមជើញលោកសុភីដាមុន
បាទសូមអរគុណគណៈកម្មាធិការបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាសារដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពិចារណាអំពីបទចោទនៃការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងជំហាននីតិវិធីនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមាននៅអ្វីដែលគេរំពឹងជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលស្ទើរតែស្របតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកនីមួយនីមួយនៅថ្ងៃពុធស្អែកដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាបានសម្រេចចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងទោះបីជាមានការជំទាស់ពីសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំក៏ដោយស្របពេលដែលដំណើរការនេះឈានជិតទៅដល់ការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភាពេញអង្គលោកត្រាំបានប្រកែកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាដែលបានចោទប្រកាន់លោកពីបទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងការរំលោភអំណាចជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានអះអាងនៅលើ Twitter ថាល្បែងឆ្ពិនភ្នែកនៃការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះគឺជាកិច្ចការបោកប្រាស់ទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយសារដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូរបស់ពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនេះកាន់តែលំបាកលោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី3ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល243ឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះបីជាការផ្ដន់ទាទោសដកលោកចេញពីតំណែងដែលធ្វើឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅខែក្រោយនៅតែមិនទំនងជាអាចនឹងកើតឡើងក៏ដោយ
តុលាការពិសេសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរកឃើញទោសកំហុសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីនិងជាមេបញ្ជាការយោធាលោក Pervez Musharraf ពីបទក្បត់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរនិងបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលមេដឹកនាំផ្នែកការយោធាម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Musharraf ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃបានឡើងកាន់អំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ1999កាលពីឆ្នាំ2007លោកបានដាក់រដ្ឋឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកករណីចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានអូសបន្លាយនៅតុលាការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅពេលដែលលោក Musharraf ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីព្យាបាលជំងឺការអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនជឿថាដោយសារមានសម្ពាធពីយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេស លោកត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញជាច្រើនដងរួចមកហើយដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មនៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែមានការលើកឡើងពីមូលហេតុសុខភាពដែលមិនអាចឲ្យលោកវិលចូលប្រទេសវិញបានកាលពីដើមខែនេះពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងដូបៃលោកមូសារ៉ាហ្វបានបង្ហាញពីភាពមិនទុកចិត្តរបស់លោកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងបាននិយាយទៀតថាលោកគឺជាជនរងគ្រោះគណៈបកសំខាន់សំខាន់នានានៅក្នុងប្រទេសបានសាទរចំពោះការកាត់ទោសនេះដែលជារបាំងដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាទៅថ្ងៃអនាគតលោកប៊ីឡាវ៉ាប៊ូតូហ្សាដារីមេដឹកនាំគណៈបកពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាននិងជាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីបេណាហ្ស៊ីរប៊ូតូអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវបានធ្វើឃាតបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការសងសឹកដ៏ល្អបំផុតមួយ
ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូចជាធ្យូងថ្មដែករ៉ែដែកនិងវាយនភ័ណ្ឌផ្សេងទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងសំណើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលត្រូវបានចែកចាយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងសំណើសេចក្តីសម្រេចនេះក៏មានបំណងចង់ដកការហាម5លើពលករកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើការនៅបរទេសផងដែរប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងសំណើផ្សេងទៀតមុនពេលដែលការបរិឆេទផុតកំណត់ដែលកូរ៉េខាងជើងកំណត់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសម្បទានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរចូលមកដល់នៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះសំណើសេចក្តីសម្រេចនេះស្វាគមន៍ឲ្យមានការចរចាជាបន្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់ពិចារណាអនុវត្តវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េការចរចា6ភាគីដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2003និងទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2005ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការទទួលបានប្រយោជន៍សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងធម្មពលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការចរចាដ៏តឹងតែងអស់រយៈពេលជាយូរមកកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធមិនយល់ព្រមតាមវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបរាជ័យនៅខែធ្នូឆ្នាំ2008ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការចរចា6ភាគីនេះបានជាប់គាំង
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូនិងមានគម្រោងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe គណៈប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះកំពុងជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះភាពជាប់គាំងនៃបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonប្រទេសជប៉ុននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងធ្លាប់បានព្យាយាមបញ្ចប់ភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីពេលមុនរួចមកហើយភាពតានតឹងបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015របស់ក្រុងតេហេរ៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចទាំង6និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញដែលបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់លោក Yoshihide Suga និស្សិតការឡាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តគាំទ្រដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាជាមួយនឹងប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធនានាដែលមានបំណងបញ្ចប់ភាពតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូខាងមុខនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះPOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យមេបកប្រឆាំងថាលោកកឹមសុខានឹងធ្វើតាមច្បាប់គ្រប់នីតិវិធីដំរី14ក្បាលត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅខាងត្បូងជើងភ្នំគូលែនអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមធ្វើបុណ្យណូអែលនៅឯព្រះវិហារថ្មី ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជនផ្លាស់ទីលំនៅទូទាំងពិភពលោកការធ្លាក់ចុះគុណតម្លៃរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានឃើញច្បាស់នៅទីក្រុងឡាអេសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹកជាថ្មីដល់កម្ពុជាឲ្យកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈតុលាការភ្នំពេញបានកំណត់យកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ដើម្បីកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃអង្គារនេះអះអាងថាលោកកឹមសុខានឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ឲ្យចំថានឹងចូលរួមសាវនាការឬអត់នោះទេមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនក្នុងសាវនាការកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការក្រមបទចោតសន្តិភាពជាមួយបរទេសនិយាយថាលោកកឹមសុខានឹងដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកមុតចន្ទាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាបញ្ចប់ជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសញូហ្សេឡង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកកឹមសុខានឹងបន្តអនុវត្តច្បាប់និងការតម្រូវរបស់តុលាការជំវិញសវនាការនាពាក់កណ្ដាលខែមករាខាងមុខប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំថាលោកកឹមសុខានឹងចូលបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការឬអត់នោះទេ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថានេះគឺជាចង់បញ្ជាក់ថាជំហររបស់គាត់ជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់គឺលោកនឹងបន្តគ្រប់ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដែលរស់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជា
ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់យកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ដើម្បីកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនោះលោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាក្រុមមេធាវីមិនទាន់បានពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាថាតើកូនក្តីរបស់លោកគួរចូលរួមសវនាការឬអត់នៅឡើយយ៉ាងណាក្តីលោកថាក្រុមមេធាវីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការតតាំងក្នុងសវនាការនៅខែក្រោយ
ទោះបីជាសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាខ្លួនខ្ញុំជាមេធាវីដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានជំរើសទេបាទបើសិនជាដើមចោតគាត់នៅតែរុញទៅតាមផ្លូវតុលាការឬក៏តុលាការពលឿននីតិវិធីតាមបែបហ្នឹងគឺយើងអត់មានជំរើសដោយសារយើងជាអ្នកគោរពច្បាប់យើងមានតែតស៊ូមតិទៅតាមផ្លូវតុលាការ
លោកមេធាវីច័ន្ទចេនបន្ថែមថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដោយការចរចានយោបាយជាជាងការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនពីផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយបានយកទៅដាក់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំនិងឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននឹងលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកកឹមសុខាអតីតអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិរងការចាត់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយរួមគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់នេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកកឹមសុខាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការថាលោកមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងត្រូវឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅរបស់សមត្ថកិច្ចលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA ថានីតិវិធីតម្រូវឲ្យជនត្រូវចោទត្រូវតែចូលបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការលោកបន្ថែមថាក្នុងករណីជនត្រូវចោទមិនចូលខ្លួនជននោះត្រូវមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអវត្តមាននិងថាការកិច្ចពេះមិនចូលរួមសវនាការនិងបង្កើតជាបទល្មើស
ជានីតិវិធីច្បាប់ជនជាប់ចោទនឹងគឺត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនណាលើកលែងតែកាត់កំបាំងមុខនៅពេលដែលជនជាប់ចោទរត់គេចខ្លួនណាហ្នឹងគេកាត់កំបាំងមុខតែបើអត់ទេគឺគេតម្រូវឲ្យចូលខ្លួនលើកលែងតែមានការស្នើសុំទេស្នើសុំតែមានមូលហេតុសមរម្យច្បាស់លាស់ណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេនឹងពិចារណាតាមហ្នឹង
ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ស ហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមានចរិតនយោបាយនិងបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកដោយឥតលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញដោយរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមាថដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីការនាំទំនិញចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចជាចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថានឹងត្រូវជួបការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណារាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅឆ្នាំ2016មានដំរីឈ្មោះសម្បូរដ៏ល្បីល្បាញមួយក្បាលបានងាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងពេលដឹកភ្ញៀវទេសចរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅរយៈពេលយូរក្រោយមកមានការដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មឲ្យសត្វដំរីដឹកភ្ញៀវទេសចរកំសាន្តកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រកាសហាមឃាត់សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់សត្វដំរីដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់អង្គរក្រោយមកសត្វដំរីចំនួន14ក្បាលដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីតំបន់ឧទ្យានបុរាណអង្គរទៅរក្សាទុកនៅខាងជើងភ្នំគូលែនអ្នកស្រីខាន់សុគមមនោធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សត្វដំរី14ក្បាលដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរត្រូវបាននឹងកំពុងបញ្ជូនពីតំបន់ឧទ្យានបុរាណអង្គរទៅតំបន់ជើងភ្នំគូលែនដោយសារដំរីទាំងនេះត្រូវចូលនិវត្តន៍បើកត់ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះដំរី12ក្បាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅខាងត្បូងជើងភ្នំគូលែនហើយដំរី2ទៀតរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ជូនមុនឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីពួកគេឈប់ចុះប្រេងបើយោងតាមស្ថាបនិកនៃគម្រោង Kulen Mountain Forest លោក David Piot ក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វដំរីបានហៅការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរស់នៅនេះថាជាការចូលនិវត្តន៍ក្រុមសត្វដំរីទាំង14ក្បាលនេះធ្លាប់ចូលរួមបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរអស់ជិត20ឆ្នាំមកហើយដំរីទាំងនេះធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងចុះភ្នំបាខែងនិងកំសាន្តតំបន់ប្រាសាទបុរាណដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងចំណោមដំរីទាំងនេះដំរីដែលចាស់បំផុតមានអាយុដល់ទៅ70ឆ្នាំហើយដំរីដែលក្មេងជាងគេមានអាយុ37ឆ្នាំក្នុងចំណោមដំរីទាំង14ក្បាលមានឈ្មោះ2ក្បាលលោក David Piot សហស្ថាបនិកនៃ Kulen Mountain Forest បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំថាពួកគេរស់នៅក្នុងព្រៃជារៀងរហូតដល់ពេលពួកគេចាស់ស្លាប់យើងធានាថាពួកគេរស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រៃជុំគ្នាន
ៅឆ្នាំ2016មានសត្វដំរីឈ្មោះសម្បូរដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញបានស្លាប់ដោយកាំងបេះដូងពេលដឹកភ្ញៀវទេសចរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅរយៈពេលយូរក្រោយមកមានការដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់អាជីវកម្មឲ្យសត្វដំរីដឹកភ្ញៀវទេសចរកំសាន្តទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ញាធរជាតិអប្សរាទើបតែប្រកាសពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះដោយហាមឃាត់សកម្មភាពអាជីវកម្មប្រើប្រាស់សត្វដំរីដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់អង្គរដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវិតនៃការរស់នៅបែបធម្មជាតិរបស់សត្វដំរីនិងដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរផងដែរអញ្ញាធរអប្សរាសម្រេចឲ្យដំរីទាំងនោះរស់នៅព្រៃសហគមន៍បោះធំស្ថិតនៅក្នុងឃុំខ្នាពោស្រុកសូនិគមនៃខេត្តសៀមរាបដែលជាជំរកថ្មីរបស់ដំរីទាំង14ក្បាលនោះតំបន់នោះមានផ្ទៃដីចំនួន2គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះបើយោងតាមលោក David Piot ការដឹកជញ្ជូនដំរីនេះធ្វើឡើង3លើករួចមកហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាក្រុមការងារនៃគម្រោង Kulen Mountain Forest បញ្ជូនដំរី5ក្បាលដំរីដែលចាស់ជាងគេ2ក្បាលទំនងជាដើមមិនរួចក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង30គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានគេបង្វឹកឲ្យដើរឡើងរថយន្តធំប្រើសម្រាប់ដឹកទំនិញពួកគេត្រូវបានដឹកចេញពីតំបន់អង្គរសំដៅទៅតំបន់គោលដៅដំរីទាំងពីរនោះមានភេទញីឈ្មោះសម្បានអាយុ70ឆ្នាំនិងជីតើនអាយុ67ឆ្នាំ
ចំណែកសត្វដំរីផ្សេងទៀតដែលមានកម្លាំងនិងសុខភាពក្រាន់បាល់អាយុពី37ឆ្នាំទៅ47ឆ្នាំបានដើរជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយម៉ោដំរីនៅដើមខែធ្នូនៅពាក់កណ្តាលខែធ្នូនេះបើយោងតាមលោក David Piot កាលពីថ្ងៃទី4ធ្នូនៅម៉ោងប្រមាណ4ទៀបភ្លឺដំរី3ក្បាលចាប់ផ្ដើមដើរតាមផ្លូវក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់និងមានខ្យល់ធ្លាក់ពីទិសខាងជើងរហឹមរហឹមជាមួយអ្នកដើរអមដូចជាម៉ោដំរីពេទ្យសត្វដំរីនិងអ្នកជំនាញអភិរក្សសត្វនិងមនុស្សម្នាមួយចំនួនផងនេះបើតាមលោករណាឈិតរងស្រីជាពេទ្យសត្វជនជាតិថៃលោករណាឈិតរងស្រីធ្លាប់ព្យាបាលមើលថែសត្វដំរីជា20ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា
ពួកគេភាគច្រើនសុខភាពល្អធម្មតាទេប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនរាងចាស់បន្តិច
លោកបន្តទៀតថា
យើងដើរឈប់ដើរឈប់ពេលយើងសម្រាកមានប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍អ្នកភូមិនឹងហុចចំណីនិងទឹកដល់សត្វដំរីទៀតផងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើ
នៅកម្ពុជាសត្វដំរីព្រៃសរុបមានចំនួនចន្លោះពីប្រមាណ300ទៅ600ក្បាលនេះបើតាមសហជីពអន្តរជាតិដើម្បីគាំពារធម្មជាតិ International Union for Conservation of Nature ហើយដំរីដែលមានម្ចាស់ឬដំរីស្រុកមានចំនួន75ក្បាលក្រោយពេលដឹកជញ្ជូនដំរីទាំងនេះចប់សពគ្រប់ក្រុមការងារនិយាយថាគម្រោងបន្ទាប់គឺការបង្កាត់ពូជដំរីលោកលាវអារីហើយលោកគិរីជាអ្នកចាត់ការទូទៅនៅក្នុងគម្រោងបាននិយាយថា
ដំរីខ្ញុំដែលមាននេះគាត់ទិញមកពីតំបន់ខុសៗគ្នាទាំងអស់ដំរីខ្លះនោះអត់ដែលទៅស្គាល់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះនៅតែម្ដងម្កាលជាយើងស្គាល់គ្នាបណ្ដាលហ្នឹងណាគឺអញ្ចឹងយើងមានព្រៃតែអាចសំខួនវាឲ្យស្និទ្ធណាជាមួយគ្នាឈ្មោះទៅវាឈានទៅរកការប្រកាសពូជហ្នឹងងាយស្រួល
ក្រុមការងារចង់ឲ្យមានចំនួនដំរីកើនឡើងដូច្នេះពួកគេត្រូវសិក្សាបន្ថែមអំពីវប្បធម៌របស់សហគមន៍ជាមុនសិនបើទោះបីជាដំរីទាំងនេះត្រូវបានជួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងការរកកម្រៃក៏ដោយសហគមន៍ខ្លះមានអបិយជំនឿថាវាជារឿងមិនល្អប្រសិនបើដំរីស្រុកកើតកូនក្នុងស្រុកភូមិរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមអ្នកចាត់ការទូទៅនៃគម្រោងរូបនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ដោយបានជ្រះស្រឡះពីការចោទប្រកាន់រឿងអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នោះអ្នកស្រីអឹមចែមបានផ្លាស់ប្ដូរជំនឿសាសនាពីសាសនាព្រះពុទ្ធមកសាសនាគ្រីស្ទវិញរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយផ្លាស់ជំនឿសាសនានេះអ្នកស្រីបានធ្វើពិធីបុណ្យណូអែលនិងបានសម្រេចថ្វាយដីវិហារមួយកន្លែងដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីទៅព្រះយេស៊ូវលោកសុកខេមរានិងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
វិហារនៅស្រុកអន្លង់វែងជាអគារដ៏សាមញ្ញមួយដែលមិនមានស្ថាបត្យកម្មបែបបុរាណហើយក៏មិនមានរូបរាងតុបតែងរចនាដូចវិហារផ្សេងទៀតដែលជាកន្លែងសម្រាប់ការគោរពរបស់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះដែរមិនថាផ្នែកខាងក្នុងឬផ្នែកខាងក្រៅវិហារនេះមិនមានការតុបតែងឬក៏ការលម្អផ្សេងៗនោះទេវិហារនេះគឺជាសំណង់ធ្វើពីឈើដែលជញ្ជាំងនៃវិហារនេះមានបិទដោយក្រដាសពណ៌សរំលេចចេញនៅពាក្យព្រានប្រដៅស្រង់ចេញពីគម្ពីរគ្រឹះសាសនានិងរូបថតជាច្រើនបង្ហាញពីការជួបជុំទាំងនេះមនុស្សម្នាប្រមាណ20នាក់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាតពួកគេបានត្រៀមសម្រាប់ការជួបជុំនៅប៉ែកខាងជើងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាប់ព្រំដែនថៃអ្នកទាំងនេះភាគច្រើនជាកូនជាចៅនិងជាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលកាលពីឆ្នាំ2017បានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានអក្រក្រកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ្នកស្រីអឹមចែមគឺជាជីដូនម្នាក់ដែលមានវ័យ77ឆ្នាំអ្នកស្រីបានប្រកាន់យកសាសនាគ្រឹះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីត្រូវបានណែនាំឲ្យស្គាល់សាសនាគ្រឹះដោយបុរសម្នាក់ដែលបានរស់រានមានជីវិតពីជំរំបង្ខំឲ្យធ្វើការដែលធ្លាប់ស្ថិត ក្រោមការមើលខុសត្រូវដោយអ្នកស្រីផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបុណ្យណូអែលអ្នកស្រីអឹមចែមជាអ្នកចាត់ចែងក្នុងពិធីសាសនានោះទោះបីគ្រូកងវិលរបស់អ្នកស្រីគឺលោកដុបឌឿនបាននាំមុខក្រុមជំនុំថ្វាយបង្គំដោយការអានគម្ពីរដំណឹងល្អម៉ាថាយដែលនិយាយពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងដើមដំបូងនៃជីវិតរបស់ទ្រង
់ចឹងនេះហើយដែលយើងត្រូវតែធ្វើប្រកបឡើងប្រកបធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកអំពីព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យចំពោះព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានយាងមកលើផែនដីនេះបាទតែមួយគត់ព្រះអង្គយាងមកដើម្បីមករំដោះនៃអំពើបាបរបស់យើងឬមួយលួសនៃអំពើបាបរបស់យើងដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គ
អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបនេះស្លៀកសំពត់សូត្រនិងពាក់អាវសអ្នកស្រីអឹមចែមបានថ្វាយពរដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលបញ្ចប់បុណ្យណូអែលការជួបជុំបានបន្តដោយការពិសាបាយថ្ងៃត្រង់និងនំបញ្ចុកអង្គុយធ្វើបទសម្ភាសជាមួយ VOA អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានថ្វាយដីរបស់អ្នកស្រីទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់អ្នកស្រីពីអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាមកជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដែលជាវិធីនៃការទទួលទណ្ឌកម្មលៀងបាបដែលអ្នកស្រីប្រហែលជាបានសាងពីមុនមកនោះអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអំពើបាបទាំងនោះមានជាប់ទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់មកលើអ្នកស្រីកាលពីពេលមុនឬយ៉ាងណានោះទេ
ខ្ញុំជ្រះស្លាប់ព្រោះរឿងរបស់ខ្ញុំវាចាប់ធំគេលើកលែងទោសនឹងបញ្ចប់ហ្នឹងឯង
ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមនៅឃ្លាតដាច់ពីវិហារដោយសួនច្បារដំណាំតូចមួយអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានរៀបចំធ្វើប្លង់ដើម្បីប្រគល់ដីឲ្យទៅវិហារ
ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះហើយអត់ឲ្យកូនចៅណាមកតវ៉ាទៀតទេបើអត់ពីខ្ញុំទៅបា
ទ
ថ្វាយព្រះហ្នឹងគឺរហូតហើយរបស់នេះជារបស់ព្រះ
នៅពេលដែលអ្នកស្រីអឹមចែមស្វែងរកការសង្គ្រោះពីអំពើបាបដោយការលះបង់ដីរបស់អ្នកស្រីទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវនោះអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រីដែលបានបោះបង់ចោលពុទ្ធសាសនាដើម្បីសាសនាគ្រឹះនោះទេប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់គោរពពុទ្ធសាសនាហើយមានតែ 2% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអឹមចែមបានផ្ដល់ការគាំទ្រជាច្រើននិងបានយល់ព្រមធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រីក្នុងការក្រសោបយកគ្រឹះសាសនានិងកសាងវិហារលើដីក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីកូនស្រីអ្នកស្រីអឹមចែមគឺអ្នកស្រីកាំងរិនបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានលើកលែងចោលកាលពីឆ្នាំ2017ការលើកលែងបទចោទទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលជាច្រើនមើលឃើញថាវាជាឧទាហរណ៍មួយបញ្ជាក់ពីការស្ទាក់ស្ទើរចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបន្តនាំយកអតីតសមាជិកនៃរបបខ្មែរក្រហមមកកាត់ទោសចំពោះមុខច្បាប់បទចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលអ្នកស្រីបានច្រានចោលកាលពីអតីតកាលកើតឡើងដោយសារអ្នកស្រីធ្លាប់ការងារជាអនុលេខាបកស្រុកកោះអណ្ដែតនៅខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីនិងទូនាទីរបស់អ្នកស្រីជាចៅហ្វាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានសាលាក្តីសម្រេចថាមិនមែនជាមានអ្នកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអតីតមេគុកទួលស្លែងលោកកាំងកេអ៊ីវហៅដូចក៏បានស្រវ៉ាអោបយកគ្រឹះសាសនានៅអំឡុងពេលនៃការកាត់ទោសលោកកាលពីឆ្នាំ2009ដោយលោកបានសុំការអភ័យទោសពីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងពេលលោកផ្ដាល់សក្តិកម្មលោកត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបានដាក់ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំអ្នកឃ្លាំមើលប្រទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសិទ្ធិលោក Peter McGuire មានប្រសាសន៍ថាវាមិនច្បាស់នោះទេប្រសិនបើអតីតសមាជិករបបខ្មែរក្រហម2នាក់បានទទួលយកគ្រឹះសាសនាដើម្បីសុំការអភ័យទោសពីអ្នកដទៃចំពោះអតីតកាលរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាវាអាចទៅរួចដោយហេតុថាសាសនាដូចជាសាសនាគ្រឹះបានផ្ដល់ការសន្យាឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបប្រព្រឹត្តក្នុងពេលអតីតដើម្បីទទួលបានមកវិញចំពោះការគោរពតាមព្រះយេស៊ូវនោះ
According to one doctrine of Christianity
យោងតាមលទ្ធិសាសនាគ្រីស្ទប្រសិនបើពួកគេទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះរបស់ពួកគេអាចសុំការអភ័យទោសឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញអ្នកស្រីអឹមចែមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានផ្តោតលើការធ្វើបុណ្យណូអែលហើយបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវយ៉ាងរីករាយនិងបានរំលឹកពួកគេនៅការប្រទានពរពីព្រះយេស៊ូវក្រុមជំនុំវិហារបានអានគម្ពីរមួយឆ្នាំក្រោយការចូលកាន់គ្រឹះសាសនារបស់អ្នកស្រីអឹមចែមអ្នកស្រីអឹមចាមនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងប្រាប់ក្រុមជំនុំវិហារនិងមិត្តភ័ក្តិអំពីព្រះសង្គ្រោះថ្ងៃចាប់កំណើតរបស់ព្រះអង្គនិងដំណើររស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គរាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំហុលរស្មីនិងលោកសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជនផ្លាស់ទីលំនៅទូទាំងពិភពលោកការធ្លាក់ចុះគុណតម្លៃរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានឃើញច្បាស់នៅទីក្រុងឡាអេសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹកជាថ្មីដល់កម្ពុជាឲ្យកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកថាលោកមិនបានបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយទាហាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេ
អញ្ញាធមីយ៉ាន់ម៉ាខាត់ទូកមួយគ្រឿងដែលដឹកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម173នាក
់អ្នកនេសាទថៃរាប់ពាន់នាក់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេសាទតឹងតែង
ហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បាយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាន10នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស18នាក
់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកមិនបានចេញបទបញ្ជាណាមួយឲ្យកាត់បន្ថយកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរកងកម្លាំងមួយចំនួនទៅកាន់បេសកកម្មផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងកងកម្លាំងដែលផ្ដោតលើការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ដែរដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅពេលលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីការជួបសម្ចតនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរមកលោក Esper បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រឹក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo ប៉ុន្តែការសម្រេចចុងក្រោយលើរឿងនេះគឺអាស្រ័យលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនទាន់បានទទួលបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអាការបដូបដាច់ពេញទំហឹងចំពោះដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងសន្តិសុខប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងដកទាហានរាប់ពាន់នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយទទូចថាវិធានការនេះកើតចេញពីការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានបំណងប្រកាសនៅចុងសប្តាហ៍នេះអំពីការឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែល 4,000 នាក់បច្ចុប្បន្ននេះមានទាហានអាមេរិកកាំងប្រហែល 13,000 នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងកំពុងធ្វើបេសកកម្មប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មបន្ថែមទៅនឹងការផ្ដល់ប្រឹក្សានិងការបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកតាលីបង
់អញ្ញាធិការក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឃុំឃ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា173នាក់ដែលបានជិះទូកទៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះបើយោងតាមក្រមអាជ្ញាធរបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅចាំពេលមានសញ្ញាជាច្រើនបង្ហាញថាមានក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងជិះទូកតាមសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពជើងទឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានខាត់ទូកមួយគ្រឿងដែលមានដឹកបានរកឃើញជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះនៅក្នុងទូកមួយគ្រឿងដែលគួរឲ្យសង្ស័យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង740នាក់បានភៀសខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីគេចចេញពីការបង្ក្រាបដឹកនាំដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខាំងទុកនៅក្នុងជំរំនិងនៅតាមភូមិនានានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ជាកន្លែងដែលពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដោយសេរីឬមិនទទួលបានសេវាសុខភាពនិងសេវាអប់រំ
អ អ្នកនេសាទថៃរាប់ពាន់អ្នកបានតវ៉ានៅខាងក្រៅក្រសួងកសិកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រឆាំងទៅនឹងក្បួនច្បាប់តឹងតែងក្បួនច្បាប់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ដែលអ្នកនេសាទទាំងនេះនិយាយថាធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសនាំចេញគ្រឿងសមុទ្រធំបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់កាលពី4ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមហាមឃាត់ការនាំចេញគ្រឿងសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានដកចេញនូវការគម្រាមនេះកាលពីខែមករានៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយលើកឡើងពីការវិវាទបានប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្នែកអភិបាលកិច្ចរបស់ថៃប៉ុន្តែការកែតម្រង់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលថៃបានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនេសាទរបស់ប្រទេសនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តចំនួន22នៅទូទាំងប្រទេសបានប្រែក្លាយតំបន់នៅពីមុខក្រសួងកសិកម្មឲ្យក្លាយទៅជាកន្លែងបោះជំរំដែលមានតង់គ្របដោយឆ័ត្រគ្រប់ពណ៌អ្នកនេសាទម្នាក់មកពីខេត្តរ៉ាយ៉ងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបាននិយាយថាយើងបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រសិនបើយើងមិនទទួលបានចម្លើយនៅថ្ងៃនេះទេយើងនឹងមិនចាក់ចេញពីទីនេះទេលោកមង្គលសុកឆារឿនខាណាប្រធានសមាគមនេសាទជាតិនៃប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់តឹងតែងនេះនឹងការផាកពិន័យខ្ពស់បានធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទជាច្រើនបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួន
តវ៉ាហេតុបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់10នាក់រួមទាំងកុមារផងដែរនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស18នាក់ទៀតរងរបួសអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងនៅស្របពេលដែលរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាទោះបីជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអនុវត្តតាមការការពារតាមបទដ្ឋានដ៏តឹងរឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្នាំ2019នេះមានហេតុការណ៍ជាច្រើនបណ្ដាលឲ្យកុមារជាច្រើននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងបានហៅប្រទេសនេះថាជាតំបន់សង្គ្រាមដ៏សាហាវបំផុតរបស់ពិភពលោកក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅតាមផ្លូវមួយកន្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបំផ្លាញរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងខេត្តខុសជាប់ព្រំដែនភីអាគ្នេនិងបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់10នាក់អភិបាលខេត្តលោកហាលីមហ្វីដៃបាននិយាយថាស្ត្រី3នាក់និងកូនក្មេង2នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងស្រុកអាលីសើលោកអភិបាលខេត្តបានគូបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបន្សពសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងដំណើរការដើម្បីឈ្មោះទៅចាប់ខ្លួនជនល្មើសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកណាស្រាតរ៉ាហ៊ីមីបានចោទប្រកាន់ពួកតាលីបានចំពោះហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយពីក្រុមបះបោចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅឡើយទេ
ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនរាប់ពាន់នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតមួយប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងកំទេចចោលនៅអាគារសម័យដើមសតវត្សទី22កន្លែងដែលមិនបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានម្នាក់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេបានទទួលញត្តិនេះដែលចុះហត្ថលេខាដោយមនុស្ស 12,000 នាក់ញត្តិនេះអំពាវនាវឲ្យរក្សាទុកនៅអាគារទាំងពីរនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 2,700 ម៉ែត្រពីចំណុចផ្ទុះគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូកាលពីឆ្នាំ1945
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR បានរៀបចំវេទិកាលើកដំបូងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញការគាំទ្រពីអន្តរជាតិសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមភាពក្រីក្រការរឹតត្បិតឬកត្តាផ្សេងៗទៀតវេទិកាជនភៀសខ្លួនសកលដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហ្សឺណែវពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ទី18ខែធ្នូនេះប្រមូលផ្ដុំថ្នាក់ដឹកនាំពីរដ្ឋាភិបាលពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គមស៊ីវិលនានាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់មនុស្សរហូតដល់ចំនួនជាង70លាននាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិថាត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឬនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីសាឡាធីសាហុកជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដែលអាចភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនមានចំនួន25លាននាក់ប្រទេសទួរគីជាប្រទេសដែលមានជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេរហូត3លានកន្លះប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ថានៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនយោបាយដែលចូលរួមវេទិកានៅហ្សឺណែវ
We're of course delighted that President
យើងរីករាយដែលលោកអឺដូកានចូលរួមសន្និសីទនេះការដឹកនាំរបស់លោកសំខាន់ណាស
់ខណៈដែលការប្រយុទ្ធគ្នានៅស៊េរីមានការថយចុះពលរដ្ឋស៊េរីជាច្រើនត្រឡប់ទៅវិញទាំងមិនទាន់មានសុខភាព
Tens of thousands of displaced people are actually
ជនត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅរាប់ម៉ឺននាក់បានត្រឡប់ទៅតំបន់ពួកគេគិតថាមានសុខភាពដើម្បីកសាងជីវិតឡើងវិញត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញនិងស្វែងរកឱកាសដែលនៅសេសសល
់សង្គ្រាម8ឆ្នាំនៅស៊េរីបានបន្សល់នូវជនផ្លាស់ទី13លាននាក់សង្គ្រាម40ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានប្រជាជនផ្លាស់ទីយូរបំផុតក្នុងពិភពលោក
Some people are looking for better economic opportunities and
អ្នកខ្លះស្វែងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតដូចតែអ្នកដឹងហើយហើយខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់គឺរត់គេចពីអំពើហិង្សាដល់យងខ្នងចំពោះពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទួរគីសូដានីលីបង់ប៉ាគីស្ថាននិងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានជនចំណាកស្រុកច្រើនកំពុងរងសម្ពាធឲ្យបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញជនចំណាកស្រុកជាបញ្ហាមួយដែលជំរុញឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានរឹតបន្តឹងច្រកព្រំដែនដើម្បីបញ្ចប់លំហូរនៃជនចំណាកស្រុករួមទាំងបំបីកូនកូនចេញពីពុកម្ដាយនិងបណ្ដាញពួកគេចេញឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនថាបញ្ហាទាំងនេះគួរត្រូវបានដោះស្រាយកម្រិតអន្តរជាតិ
For people that arrive in the United States who are advocating that
សម្រាប់មនុស្សដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញថាអ្នកដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទទួលបានសវនាការយុត្តិធម៌ថាកុំឲ្យមានការបំបែកកូនពីក្រុមគ្រួសារហើយថាប្រសិនបើមានអ្វីដែលយើងអាចជួយបានដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះរឿងនេះយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់
មនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានានានៅប្រទេសដូចជាស៊េរីអាហ្វហ្គានីស្ថានមីយ៉ាន់ម៉ាសូម៉ាលីស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងវេណេស៊ូអេឡាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រត់គេចពីមាតុភូមិពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានថ្លែងទៅកាន់តុលាការយុតិធធអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមាកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រីជាច្រើនមានការសង្កត់ចិត្តនៅពេលដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់សន្តិភាពនូបែលរូបនេះបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាយូធីមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើអំពើខុសខើប្រនឹងជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមមេធាវីអាយកានិយាយថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយអ្នករិះគន់របស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីជាច្រើននិយាយថាអ្នកស្រីទទួលខុសត្រូវខ្លះដែរចំពោះការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមជនជាតិភៀតតិចមូស្លីមដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណ 750,000 នាក់រួចទៅហើយលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅដើមខែនេះក្នុងទីក្រុងផាត់ថេនភៀសខាងលិចប្រទេសគូបូព្រមគ្នាចូលក្នុងបន្ទប់ចង្អៀតមួយពួកគេជាប់ពន្ធនាគារពីបទធ្វើដំណើរខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាវាជាភស្តុតាងបង្ហាញថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅតែរងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមិនមានសេរីភាពក្នុងការដើរហើរទេថ្មីៗនេះនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិទទួលសញ្ជាតិលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាយើងជឿថាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ គួរដាក់បន្ទាននការបណ្ដោះអាសន្នជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហិង្សាលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅរដ្ឋរាខាញ់
នៅសប្តាហ៍មុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋអ្នកស្រីអោងសានស៊ូជីបានប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាអ្នកស្រីថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺជាការឆ្លើយតបស្របច្បាប់ទៅនឹងអំពើភេរវកម្ម
ញាមាល់ request a court to remove the case from its list
ភូមិមានស្នើឲ្យតុលាការដកសំណុំនេះអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការផ្សះផ្សា
វត្តមាននឹងសម្ដីអ្នកស្រីនៅក្រុងឡាអេធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅលោកខាងលិចស្រងាក់ចិត្ត
The fact that she whitewashed and her team whitewashed the genocide that took place
ការដែលអ្នកស្រីនឹងក្រុមបានបិទបាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬមិនលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹងភេទនិង gender នានាដែលបានកើតឡើងវាគឺជារឿងគួរឲ្យរំខានណាស
់លោកការពារសិទ្ធិមនុស្សឈរប្រឆាំងនឹងរបបយោធាដែលបានឃុំឃាំងអ្នកស្រីជិត2ទសវត្សរ៍ដល់ឆ្នាំ2010ជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ1991 អ្នកស្រីបានក្លាយជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលភូមិមាននៅឆ្នាំ2016អតីតអ្នកគាំទ្រក្លាយទៅជាអ្នករិះគន់ចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីមិនបានបញ្ឈប់អំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទេ
She was one person who could have brought people together. She had admiration.
អ្នកស្រីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនាំមនុស្សមករួបរวมគ្នាអ្នកស្រីមានការគោរពពីសាសនានិងជនជាតិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសតែអ្នកស្រីបែរជាជ្រើសរើសធ្វើផ្ទុយពីនេះទៅវិញនេះបង្ហាញថាអ្នកស្រីក៏មានអារម្មណ៍ជាតិនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាគឺអ្នកស្រីមានការរើសអើងប្រឆាំងហើយដើរតាមគោលនយោបាយរើសអើងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា
អ្នកស្រីនៅក្នុងប្រទេសពួកគេថាអ្នកស្រីប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសពហុជាតិសាសន៍ដែលយោធានៅតែក្តាប់អំណាចនៅឡើយតែពួកជនជាតិភាគតិចនានាថាអ្នកស្រីក្បត់ពួកគេ
Other ethnic people are looking at her at this court.
នៅតុលាការនេះជនជាតិភាគតិចមើលឃើញថាអ្នកស្រីកាពីយោធាដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដូចគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកគេជាច្រើនឆ្នាំហើយគិតថាតើយើងអាចជឿទុកចិត្តលើស្ត្រីម្នាក់នេះយ៉ាងដូចម្តេចទៅ
នេះគឺជាអារម្មណ៍ដែលមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកមានពួកគេនិយាយថាការបាត់បង់តម្លៃនិងការគោរពរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីគឺជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តខ្លាំងណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សហភាពអឺរ៉ុបបន្តរំលឹកឲ្យកម្ពុជាកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណៈពេលដែលគណៈកម្មាធិការសំតោគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគទុននិងជីវភាពកម្មកករកម្មការិនីកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបន្តរំលឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកែលម្អស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខណៈពេលដែលគណៈកម្មការនៃបណ្ដាប្លុកប្រទេសដ៏ធំនៅអឺរ៉ុបនេះកំពុងតែពិចារណាជាចុងក្រោយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាលោក Joseph Borrell Fontelle តំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានក្រើនរំលឹកដូចនេះនៅក្នុងជំនួបផ្លូវការមួយជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈទំព័ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានចុះផ្សាយបន្ថែមថា
លោកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការຈັດវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបើកចំហបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបង្កើតលក្ខណៈចាំបាច់ឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាពិតប្រាកដ
គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិសហជីពនិងការងារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមជាដើមហើយបានស្នើក្នុងរបាយការណ៍វិដំឡៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឲ្យកែលម្អបើមិនដូច្នោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុឌ្ឍ EBA ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីចំនួននោះ ថាជាការជួបពិភាក្សាការងារប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារលម្អិតនោះទេនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងពីការខិតខំកែលម្អតាមការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបហើយតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានស្នើឲ្យគណៈកម្មការនេះពិចារណាពីផលប៉ះពាល់លើកម្មការនី7មួយលាននាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ដាច់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA Man រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់របាយការណ៍ឆ្លើយតបចុងក្រោយតាមការចង់បានរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
សេចក្តីឆ្លើយតបចុងក្រោយនេះគឺជារបាយការណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីសកម្មភាពនិងវិធានការនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាអាចរួមមានការគោរពសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនយោបាយសិទ្ធិដីធ្លីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពបង្កើតសមាគមជាដើម
សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយទទួលទិញទំនិញជិត6000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកង់និងផលិតផលកសិកម្មហើយតាមរយៈឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺទំនិញរបស់កម្ពុជាបានរួចពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា G-Max បានបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងមានផលប៉ះពាល់លើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា
But of course having to pay this duty this means that it is less attractive for these people to source products from Cambodia
ជាការពិតហើយនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបង់ពន្ធគយគឺទីផ្សារកម្ពុជាមិនសូវទាក់ទាញចំពោះអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលពីកម្ពុជាទេដូច្នេះសូមកុំច្រឡំថាអ្នកផលិតទំនិញនៅកម្ពុជាបង់ពន្ធគឺអ្នកបញ្ជាទិញទេជាអ្នកបង់ពន្ធ
លោកខេនលូបន្ថែមថាក្រៅពីនោះគឺប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តវិនិយោគិនដែលមានស្រាប់នៅកម្ពុជាផងដែរ
So it is not only just the loss of the payment of the duty itself but it also affects
វាមិនគ្រាន់តែជាការត្រូវបង់ពន្ធគយប៉ុណ្ណោះទេវាក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាផងដែរ
លោករងជុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមើលឃើញថាចាប់តាំងពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភមកគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការតិចតួចក្នុងការស្ដារស្ថានភាពក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីការឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋានប៉ុន្តែមិនបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យលោកធ្វើនយោបាយពេញលេញឬចាក់ចេញពីប្រទេសទេលោករងជុនក៏សង្កេតឃើញមានការដោះលែងសកម្មជនសហគមន៍2000ទនីគាប៉ុន្តែពួកគេនៅតែប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដដែលលោករងជុនបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមសហជីពនៅបណ្ដាប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនណាដែលនៅបន្តបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជា
ចំពោះសហជីពវាមិនអាចឈានទៅដល់សហជីពជាដៃគូរបស់សហភាពកម្ពុជាដែលជាសមាជិក ICUC នៅលើពិភពលោកដែលមានសមាជិករាប់រយលានអ្នកហ្នឹងគេនឹងសម្ដែងអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដែរគេនឹងអាចធ្វើកិច្ចការមិនប្រើផលិតផលពីកម្ពុជាយើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាប់គេឈ្មោះរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនបានធ្វើការកែលម្អទៅនឹងអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើង
គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដើម្បីសម្រេចចិត្តត្រូវភ្ជួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធបណ្ដោះអាសន្នទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនោះសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណត
ុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបដិសេធបើកសវនាការលើសំណុំរឿងមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងនានាចាត់ទុកការដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់ថាជាបទឧក្រិដ្ឋតុលាការនេះបានច្រានចោលការសម្រេចរបស់តុលាការអូតូសម្រាប់មណ្ឌលទី9ដែលចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ឋសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅដែលរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅពេលដែលគ្មានជំរឿផ្សេងតុលាការមណ្ឌលទី9នេះរួមបញ្ចូលរដ្ឋមួយចំនួននៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋ California ផងដែរគឺមានបញ្ហាថ្លៃអចលនទ្រព្យកើនឡើងខ្លាំងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងជាច្រើននៅអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅការតវ៉ារបស់និស្សិតឥណ្ឌាដែលបានក្លាយជាអំពើហិង្សាជាមួយនឹងប៉ូលីសបានកាន់តែផុសផុលខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលចូលមកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសជិតខាងទទួលបានសញ្ជាតិឥណ្ឌាប៉ូលីសនៅខេត្ត Central Sulawesi បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមប្រម៉ាញ់រោគជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅលើការិយាល័យប៉ូលីសក្នុងតំបន់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តនៃប្រទេសនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមមួយដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា East Indonesia Mujahideen ប្រទេសទួរគីបានដាក់ពង្រាយឧបករណ៍ drone បំពាក់ដោយអាវុធទៅតំបន់ស៊ីបភាគខាងជើងស្របពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេភាគខាងកើតដែលសម្បូរទៅដោយឧស្ម័នពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពថាមពលឧបករណ៍ drone ទាំងនេះបានទៅដល់ទិសដៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីបខាងទួរគីដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាតែឯងបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពង្រាយឧបករណ៍ drone ទាំងនេះការដាក់ពង្រាយឧបករណ៍ drone ទាំងនេះមានគោលបំណងការពារនាវាស្រាវជ្រាវរបស់ទូគីដែលកំពុងស្វែងរកឧស្ម័នអ៊ីដ្រូកាបោននៅក្នុងដែនទឹកនៃកោះមេឌីទែរ៉ាណេអ្នកនេសាទថៃរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ានៅខាងក្រៅក្រសួងកសិកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រឆាំងទៅនឹងក្បួនច្បាប់តឹងតែងក្បួនច្បាប់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ដែលអ្នកនេសាទទាំងនេះនិយាយថាធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសនាំចេញគ្រឿងសមុទ្រធំបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកបានចាប់ផ្តើមបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់កាលពី4ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមហាមឃាត់ការនាំចេញគ្រឿងសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရရှင်များရှင် American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော် VOA